Le Congo n'est pas à vendre. Et Zali Lisanga collectif et sangisi ba congolais à travers ba association ba mouvement neti biso filimbi lucha unis na ba msu libanda pe na katsa mboka to telemeli muyibi ya passeport ya mbonga ba passeport na biso $185 pour na passeport isé belé depuis 2015 ba signa contrat wana ti lelo bazoyi bayibi mbongo presque près de $40 million selon ba information oyo. Alors, contrat on est aussi là, le 11 juin, na Semlex, compagnon et salarba passeport wana. Tozo comprendre te tango, ministère affaires étrangères, na porte-parole ya Mokonzambo, kabazo loba que, baro renouvelé contraté, mais ba société wana ya Semlex, baro continue ou sa passeport na décembre, sur base de quoi? Parce que, il fallait contrat. Et si là, le 11, basa la sorte d'appel d'offre Yassika, et puis il fallait Semblex Wana à transférer ma compétence, ma connaissance et pas ma congolais, ma institution congolaise pour nato continuer bisomo ko sala, ma passeport na biso soit ko sous-traité et pas ba tomususu. Alors, contrez aussi là le 11, bande ko ya gouvernement, ministère affaires étrangères na porte-parole à gouverne ya président et Sengeli ba expliquer biso lolenge nini contrez aussi là. Le 11, mais bozoloba et go continue ti décembre. C'est que contrat yango ezo me mamakambouti décembre tonini. Wana lisusu ezali vice de procédure, ezali mbeba, ezali mabe makasi. Likambo yo ba kongolonyo se sengeli ba telemela yango. Po ete to tika ko pesa kambongo na biso e pa bato bazo s'enrichir bango moko na bana na bango na ba fami na bango.